Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបញ្ជូនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់ទៅកាន់តុលាការទីក្រុងភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់នាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញទៅកាន់ទីក្រុងសេណាវដើម្បីចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសសេរីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសទូគីសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ហើយនឹងរបួសជាច្រើនអ្នក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយអ្នកនាងមុំកល្យានីផលិតករភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកាំងអំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងការបញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារធម្មជាតិបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ជាមួយលោកសុកសោតប្រពន្ធរបស់ស្ដីទីនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីការនិយាយពីភាសានិងឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសមកលើអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈនៅថ្ងៃនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបញ្ជូនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់ឲ្យតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញសាកសួរតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងរបស់នាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលកែប្រែចម្លើយចុះឡើងឲ្យដែលមន្ត្រីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះប្រឈមនឹងបទសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាសង្ខេបរវាងលោកពិនស៊ីសវណ្ណនិងលោកហូលរស្មីនៃ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញដោយតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកហូលរស្មី
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពិនស៊ីសវណ្ណបាទ
តាមខ្ញុំដឹងថ្ងៃនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបញ្ជូនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអត64នាក់និងមន្ត្រីកោជបម្នាក់ទៅតុលាការតើរហូតដល់ពេលនេះលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទ
បាទបន្ទាប់ពីតុលាការបានធ្វើការសាកសួរតាំងពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះរហូតមកដល់ម៉ោង 7:30 នាទីយប់នេះអ្នកទាំង5ដែលកំពុងជាប់ការសង្ស័យពីខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់បញ្ជូនទៅខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយវិញបាទ
តាំងពីព្រឹកមកខ្ញុំបានឮព័ត៌មានថាមានការតវ៉ាតើអ្នកតវ៉ានឹងមកពីខាងណាខ្លះដែរបាទ
បាទការតវ៉ាដែលកើតឡើងពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយបន្តរហូតមកដល់ពេលយប់នេះដែរនោះគឺមានខាងក្រមសហជីពដែលដឹកនាំដោយលោកវ៉ាន់ពៅហើយនិងក្រមសហជីពផ្សេងទៀតបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយពួកគាត់ក៏មានដំណងចេញមកពីខាងក្រៅពហុកីឡាដ្ឋានដើម្បីចូលរួមការដែលថាទៀមទារបយុទ្ធធម៌ជូនដល់អ្នកទាំង5ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការសាកសួររបស់តុលាការនឹងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកនោះខាងអាជ្ញាធរក៏បានរារាំងពួកគាត់មិនឲ្យចេញពីពហុកីឡាដ្ឋានទេហើយគណៈនោះដែរនោះគឺខាងសហគមន៍បង្កក់ក៏ដូចជាសហគមន៍បរិកាឡាក៏គាត់បន្តការតវ៉ាដោយស្រែករកយុត្តិធម៌ជូនដល់អ្នកដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការសាកសួរនេះដែរបាទ
តើមានការប៉ះទង្គិចរវាងប៉ូលីសនិងបាតុករហ្នឹងទេបាទ
បាទទោះបីជាមានការហាមឃាត់ឬក៏រារាំងយ៉ាងណាក្តីគឺมันមានការប៉ះទង្គិចគ្នាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគ្រាន់តែមានការរុញច្រានគ្នាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកធុនសរាយសំទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកធុនសរាយបានទៅរកសហភាពអឺរ៉ុបស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ហើយថ្ងៃនេះតាមខ្ញុំដឹងមកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រតិកម្មតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមជម្រាបផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានអញ្ជើញទៅទីក្រុងប្រសេនុហើយពីទីនោះមកលោកបានប្រកាសថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចលូកដៃចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេមិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេដោយអ្វីដែលកម្ពុជាដែលពុំបានធ្វើការណាមួយក្នុងការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃនោះបាន
បាទសូមអរគុណលោកហូរ៉ាស្មី
បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្តទៀតតទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទSouth America
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសេណៅនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពប្រទេសសេរីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងពិភាក្សាការខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងបន្តមានឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៃការបញ្ឈប់អារិភាពនៅទូទាំងប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានទូរស័ព្ទបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសសេរីហើយនឹងអ្នកសម្របសម្រួលការចរចាសេរីនៅក្នុងការប្រុងប្រៀបរៀបចំសម្រាប់ការចេញដំណើររបស់លោកលោក Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូដែលនៅទីនោះរបបរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដបានបន្តពង្រីកចំនួនដោយធ្វើការវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ហើយនឹងគណៈបកនានាដែលគោរពដល់ការបញ្ឈប់អរិភាពមិនមែនវាយប្រហារទៅលើក្រុមអ៊ីស្លាមនូស្រាដែលរបបនោះបានអះអាងនោះទេការវាយប្រហារបែបនេះជាការរំលោភដោយផ្ទាល់ទៅលើការបញ្ឈប់អរិភាពហើយនឹងត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រហែល30ដងដោយយន្តហោះចម្បាំងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានត្រូវចំតំបន់នានាដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែរការផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទុកក្នុងរថយន្តនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសក្នុងតំបន់ Gaziantep នៃភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទួរគីបានសម្លាប់ប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួស13នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទួរគីបានដកស្រង់សម្ដីលោក Ali Yelikaya អភិបាលតំបន់ Gaziantep មកចុះផ្សាយថាមនុស្សរងរបួស9នាក់នៃមនុស្សរងរបួសទាំងនោះជាមន្ត្រីប៉ូលីសរូបភាពតាមវីដេអូដែលបានបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NTV ដែលជាអង្គការឯកជនបានបង្ហាញពីភាពច្បូកច្បល់បន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសនៅពេលដែលពួកអ្នកដើរក៏លេងមើលកញ្ចក់បែកហើយនឹងកំទេចបែកបាក់ហើយនឹងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បើកសម្រុកចូលទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុនោះតំបន់នោះជាទីក្រុងធំទី6នៃប្រទេសទូគីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ 1,500,000 នាក់ហើយបានឋិតនៅចម្ងាយ55គីឡូម៉ែត្រពីទឹកដីដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសសេរីទីក្រុងនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលបានគេចចេញពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីឯកជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Ted Cruz ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Texas បានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ California នៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាខាងមុខដែលតាមធម្មតាធ្វើឡើងយឺតពេករហូតដល់មិនមានឥទ្ធិពលអ្វីនោះនៅឆ្នាំនេះនឹងសម្រាប់ជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបករបស់លោក Cruz ដែលកំពុងតាមពីក្រោយមហាសេដ្ឋី Donald Trump នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងទៅកាន់ប្រតិភូក្នុងសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ California ថាយុទ្ធនាការនេះនឹងក្លាយជាសមរភូមិក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ពីសង្កាត់មួយទៅសង្កាត់មួយពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ California នឹងបញ្ជូនប្រតិភូចំនួន172នាក់ចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសនៅខែកក្កដាចំនួនប្រតិភូនោះគឺច្រើនជាងគេបើធៀបទៅនឹងប្រតិភូទៅនឹងបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទៀតបេក្ខជនដែលទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវការប្រតិភូចំនួន1237លោក Cruz បានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃសៅរ៍តែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនការថ្លែងសន្ទរកថាដោយដៃគូរបស់លោកដែលបានចូលរួមឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងគឺលោកស្រី Kali Fiorina ដែលជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅតំបន់ Silicon Valley ក្នុងរដ្ឋ California នោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយអ្នកនាងមុំកល្យានីផលិតករភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកាំងអំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងការប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការការពារធម្មជាតិនិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ជាមួយលោកសុកសោត ប្រតិបរស្ដីទីនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីការនិយាយពីភាសានិងឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសមកលើអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងជាតិនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃផ្ទះជួលនៅទីក្រុង San Francisco ដោយសារតែការកើនឡើងនៃបច្ចេកវិទ្យានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីបង្គាប់របស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានៅឆ្នាំក្រោយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្មីៗនេះអ្នកនាងមុំកល្យានីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បានសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកនាងបានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចិត្តមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺជាដំណើរជីវិតស្វែងរកវិញ្ញាណនិងអត្តសញ្ញាណដ៏ពិតប្រាកដរបស់អ្នកនាងតាមរយៈការនិពន្ធខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីពីធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាគេមរតកខ្មែរដើម្បីលើកតម្កើងការការពារបរិស្ថានប្រៃឈើនិងប្រពៃណីបុរាណខ្មែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA និងអ្នកនាងមុំកល្យានីអំពីការវិលមករស់នៅកម្ពុជាវិញនិងការបដិញ្ញាការពារធម្មជាតិនេះដូចតទៅ
ពេលខ្ញុំមកធ្វើការនៅយូរយូរទៅខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ថាចិត្តខ្ញុំឆែកដូចជាវិញ្ញាណខ្ញុំអញ្ចឹងវានៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំមិនអាចភ្លេចឆ្ងាយពីស្រុកខ្មែរបាន
អ្នកនាងមុំកល្យានីគឺជាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់អ្នកនាងគឺជាជនជាតិអាមេរិកដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងបានរត់ភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមថ្មីៗនេះអ្នកនាងមុំកល្យានីបានសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកនាងក្រោយពីបានធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
ខ្ញុំសម្បត្តិចិត្តមកដូចនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរជិត20ឆ្នាំហើយណាឥឡូវប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសម្បត្តិចិត្តមកដូចនៅនឹងពីព្រោះប្របាក់ពេកទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំមានការងារនៅនឹងច្រើនខ្ញុំកំពុងនិពន្ធកូនឯកសារវែងមួយហើយនិពន្ធកូនឯកសារខ្លីច្រើនៗហើយខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យបានល្អមែនទែនខ្ញុំត្រូវរស់នៅនឹង
ចា
៎ពេលកំណត់នឹងខ្ញុំចង់រស់នៅស្រុកខ្មែរយូរណាស់ហើយព្រោះតែអត់ទាន់មានឱកាសមករស់នៅនឹងមានគ្រួសារអីបងប្អូនអីនៅនោះសម្បាសម្បាបាយខ្លួនជាពីរ
ចា៎បង
ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមកធ្វើការនឹងយូរយូរទៅខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ថាចិត្តខ្ញុំហើយដូចជាវិញ្ញាណខ្ញុំអញ្ចឹងវានៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំមិនអាចភ្លេចឆ្ងាយពីស្រុកខ្មែរបានហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំមកធ្វើការនៅនឹងនេះទៅខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកអាមេរិកវិញដល់ពេលខ្ញុំនៅអាមេរិកខ្ញុំនឹកស្រុកខ្មែរមែនទែនហើយអារម្មណ៍ខ្ញុំដូចជាវានៅស្រុកខ្មែរឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចបែកខ្លួនជាទីតទៀត
ចា
ខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនឲ្យខ្លួនខ្ញុំវាមូលមកវិញហើយដល់ពេលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំដូចអារម្មណ៍ខ្ញុំវិញ្ញាណខ្ញុំដូចជាមូលមែនទែន
ចា
ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រុកខ្មែរមែនទែន
ចាបងហើយនៅស្រុកខ្មែរបាន2ខែកន្លះនេះបងបានទៅទីកន្លែងណាខ្លះដែរបង
ចាខ្ញុំបានទៅថតនៅដល់ពេលខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរតាំងពីថ្ងៃទី1បានសម្រាប់សម្ងាញ់ហ៎ហើយខ្ញុំទៅរត់ទៅអរ៉ៃខ
្
ញុំថតកូនឯកសារវិញនៅអរ៉ៃខ្ញុំចាប់ដើមថតនៅអរ៉ៃតាំងពី2019ឥឡូវ2016ហើយនៅសល់មួយឆ្នាំទៀតបានញឹមហើយ
តំបន់រ៉ែងគឺជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបបំផុតមួយរបស់កម្ពុជាហើយអ្នកនាងមុំកល្យានីបានដកចិត្តនឹងតំបន់នេះជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងជនជាតិភាគតិចជើងនិងធម្មជាតិ
ហើយខ្ញុំទៅខ្ញុំថតរឿងទីបងវិញសាទីហើយគ្រូសាស្ត្រគាត់នៅអរ៉ាញ់នឹងនៅតំបន់អរ៉ាញ់នឹងហើយខ្ញុំថតទីការរស់នៅរបស់គាត់ការគិតគូរពីរបស់គាត់ជិតស្និទ្ធជាមួយធម្មជាតិ
កាលពីចុងឆ្នាំមុនអ្នកនាងមុំកល្យានីបានចូលរួមពិធីបុណ្យប្រពៃណីមួយរបស់ជនជាតិភាគតិចជើងនៅតំបន់អរ៉ែងដែលមានឈ្មោះថាឡើងប្រៃដំរីដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីគោរពបូជាអ្នកតាដួងព្រលឹងប្រៃព្រឹក្សាទឹកនិងដីនិងបួងសួងសុំការថែរក្សាការពារពីអ្នកតាប្រៃក្នុងដំណើរវិលត្រឡប់ទៅតំបន់អរ៉ែងលើកនេះអ្នកនាងមុំកល្យានីក៏បានចូលរួមពិធីបុណ្យប្រពៃណីដ៏ពិសេសមួយទៀតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់រៀមសៅស៊ីដែលជាស្ត្រីជនជាតិភាគតិចជើងដែលអ្នកនាងមុំកល្យានីបានចងក្រងខ្សែភាពយន្តឯកសារអំពីជីវិតរបស់គាត់ហើយនឹងជាមួយនឹងអ្នកភូមិនៅតំបន់អរ៉ែងដែលពិធីបុណ្យនេះមានន័យណាស់សម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់
ដល់ពេលខ្ញុំទៅអរ៉ៃខ្ញុំបានទៅអរ៉ៃទៅនៅក្នុងដើមខែ3ដែរអត់ឡើងផ្ទះហើយបើខ្ញុំទៅត្រឡប់ទៅអរ៉ៃវិញទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីមួយទៀតគេហៅពិធីនេះគេហៅស្វាយគុំគូហើយខ្ញុំអត់ដែរចូលរួមជាមួយនៅក្នុងពិធីទាំងដូចអញ្ចឹងឯងដូចវិជ្ជាផ្សេងទេណាខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីឡើងព្រៃតម្រៃឆ្នាំមុនប៉ុន្តែពិធីនេះផ្សេងមែនទេផ្សេងមែនទេពីព្រោះគេធ្វើពិធីហ្នឹងបន់ហ្នឹងតមួយឆ្នាំ5ឆ្នាំម្ដងឯងហើយនៅក្នុងពិធីហ្នឹងគ្រួសារមួយមួយរៀបចំណាហើយនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងវិញតាទីហើយគ្រួសារប្រកបអ្នករៀបចំពិធីហ្នឹងហើយពិធីហ្នឹងពិសេសពីព្រោះយើងគេស្វែងគុំគ្រូមានន័យថាហើយគ្រូហ្នឹងមានគ្រាន់តែគ្រូអ្នកគ្រូយើងនៅសាលារៀនណាវាដូចជាម្ចាស់ម្ចាស់ដីម្ចាស់អីប៉ុន្តែម្ចាស់នឹងគាត់ជាដូចជាវិញ្ញាណអញ្ចឹងដូចជាម្ចាស់វិញ្ញាណគេហៅ spiritual master របស់យើងបកប្រែទៅអង់គ្លេស
ចា៎
ហើយម្ចាស់នឹងគាត់អ្នកគ្រូនឹងគាត់ជាវិញ្ញាណហើយគាត់ចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងហើយនៅក្នុងពិធីនឹងគេ by score taking advice for I lu I clung and then take a main playing ke sort mun pantai ke kick ring bot who is up and then ប្រុសច្រៀងហើយនេះទៅស្រីស្រីក៏ច្រៀងដែរហើយគេច្រៀងរួមគ្នាហើយដល់ពេលគេច្រៀងហ្នឹងទៅអ្នកគេមានដូចវិញសាទីហើយអ៊ំគាត់ហើយម្ដាយគាត់បានអង្គុយនៅនឹងគាត់កាន់ធូបគាត់កាន់ទៀនហើយគាត់កាន់ក្បត់ទៀនហើយគាត់កាន់ទៀនហ្នឹងហើយគាត់ចាំគាត់អត់មានច្រៀងទេគាត់ចាំឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនគាត់ហើយវិញសាទីក៏ប្រាប់ខ្ញុំក្រោយមកគាត់ថាវិញ្ញាណហ្នឹងអត់ចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងតយើងតយើងស្ដាប់ភ្លេងហ្នឹងតយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយភ្លេងហ្នឹងបានវិញ្ញាណហ្នឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងបានហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញអ៊ំគាត់ហើយម្ដាយគាត់ហើយវិញ្ញាណហ្នឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនគាត់ហើយគាត់រួមរែកអីដោយគាត់យកដៃលើកដៃលើកជើងអី
ចា
អត់ដូចអីម្ដាយឃើញអញ្ចឹងណាតែពីព្រោះវិញ្ញាណវាបានចូលទៅក្នុងខ្លួនគាត់ហើយខ្ញុំសួរវិញសាស្ត្រីក្រោយថាខ្ញុំសួរគាត់វិញ្ញាណធ្វើអីដែលវាចូលទៅក្នុងខ្លួនណាហើយគាត់ថាវិញ្ញាណហ្នឹងដូចជាគ្រូអញ្ចឹងវិញ្ញាណហ្នឹងបង្ហាត់យើងកុំឲ្យលុបលុនទី1ទី2បង្ហាត់យើងឲ្យស្រឡាញ់គ្នាឲ្យស្រឡាញ់អ្នកដទៃផងយើងហើយទី3វិញ្ញាណហ្នឹងបង្ហាត់យើងឲ្យគោរពហើយឲ្យការពារទឹកដីហើយធម្មជាតិអញ្ចឹងវិញ្ញាណនឹងសំខាន់មែនទេទៅលើការរស់នៅផងជំនឿចោម គ្រូនឹងតយើងហៅគ្រូឲ្យមកនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយគ្រូនឹងបង្ហាត់យើងឲ្យធ្វើការពិការធ្វើទៅល្អឲ្យដើរតាមផ្លូវល្អ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាវគ្គមួយជាមួយនឹងអ្នកនាងមុំកល្យានីដែលជាផលិតករភាពយន្តឯកសារដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាវគ្គ2ជាមួយនឹងអ្នកនាងមុំកល្យានីស្ដីអំពីការស្វែងរកវិញ្ញាណនិងអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់ខ្មែរតាមរយៈកេរមរតកបុរាណខ្មែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាដទៃទៀតដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងនិងការគិតរបស់ពួកគេឲ្យបានទូលំទូលាយការប្រើភាសាពីរឬលើសពីពីរនេះអាចជួយឲ្យពួកគេរកការងារបានងាយស្រួលនិងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់នៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការប្រើប្រាស់ភាសាពីរឬច្រើនជាងនេះអាចនាំឲ្យបាត់បង់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិដែលបយងតាមយុគបរបស់លោកសុកសោតសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនាងផនបុផានៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយលោកសុកសោតអំពីនិខាយបទស្ដីពីការនិយាយពីភាសានិងឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសមកលើអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងជាតិដែលលោកបានសរសេរនៅពេលដែលលោកសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
អញ្ចឹងលោកអាចមានប្រសាសន៍បានទេចាថាតើការបារម្ភរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ហ្នឹងលោកយល់ថាតែយើងអាចមានស្តង់ដារអីដើម្បីវាស់ហើយវប្បធម៌យើងផ្លាស់ប្ដូរនោះវាអាចនឹងជារឿងមួយអាក្រក់ឬមិនយើងអាចគេចរួចពីការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ហ្នឹងបានទេចា
បាទអរគុណយើងមិនអាចទប់ស្កាត់ការផ្លាស់ប្ដូរបានទេ The only thing that doesn't change is change itself វាសារអង់គ្លេសគេនិយាយថាអញ្ចឹងមានតែ change ខ្លួនឯងដែរវាមិន change ក្រៅពីហ្នឹងវា change ទាំងអស់មានតែការផ្លាស់ប្ដូរទៅដែរវាមិនផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះស្អីស្អីនឹងផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់អញ្ចឹងក្រៅពីការផ្លាស់ប្ដូរវានឹងផ្លាស់ប្ដូររៀងញ៉ៃញ៉ៃបន្តិចបាទប៉ុន្តែវាជា philosophy មួយជាគតិបណ្ឌិតមួយសម្រាប់យើងគិតទាំងអស់គ្នាធ្លាប់និយាយជាមួយកូនសិស្សខ្ញុំដែរអ្នកដែលរៀនជាមួយខ្ញុំគេដឹងថាកាលពីដើមឡើយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អីទាល់តែមួយអាទិត្យឬក៏3ថ្ងៃអីអញ្ចឹងជាដើមហើយស្ត្រីដែលគ្រប់លក្ខកុលស្ត្រីគឺនៅផ្ទះចេះរៀបចំផ្ទះចេះទទួលប្តីចេះបម្រើប្តីអីហើយប្តីចេញទៅក្រៅរោមកគេនិយាយពីច្បាប់ស្រីច្បាប់ប្រុសអីអញ្ចឹងជាដើមប៉ុន្តែដោយសារតែស្រុកទេសវិវត្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាយើងមិនអាចទៅរោអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅធ្វើអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយអាទិត្យវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យកូនកំឡោះកូនក្រមុំនឹងអស់កម្លាំងទេវាធ្វើឲ្យអ្នកចិត្តខាងនឹងស្ទះផ្លូវមួយអាទិត្យអូម៉ាថាដូចនៅពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យតែកាយើងបិទផ្លូវហើយបើថាយើងធ្វើរោងនៅលើផ្លូវថាកាមួយអាទិត្យនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកចិត្តខាងដូចដែលគ្នាត្រូវចេញឡានចូលឡានវៀងឡានអីវៀងមួយអាទិត្យអានឹងមួយទៅមួយទៀតរឿងកតាលុយកាកាលពីដើមឡើយអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាពិធីដែលយើងហៅមកជួបជុំបងប្អូនដើម្បីងាយបានរៀបការរៀបការមួយមួយគឺហៅមកជុំគ្នាបងប្អូនឲ្យសុបាយទៅហើយដាក់ឲ្យអស់ដៃហ្មងទៅងាយបងប្អូននៅឆ្ងាយងាយទៅមករកគ្នាបានទេតម្រាំថាអស់មកថាអ្នកនៅបាត់ដំបងនិងអ្នកនៅម្ពិញងាយបានជួបគ្នាតែឥឡូវអត់ទេជិះតាក់ស៊ីទៅម្លេះទៅដល់អញ្ចឹងងាយជួបងាយអីគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនដែររៀបការឥឡូវយើងមិនធ្វើដល់ទៅ3ថ្ងៃឬមួយអាទិត្យដូចលើកមុនទេយើងធ្វើទៅមួយថ្ងៃកន្លះកាលពិតទៅតែមួយថ្ងៃទេដូចជាចូលរោងងាយនេះស្អែកឡើងសោតមុនកាត់សក់ហើយងាយឡើងគេទៅការអីអញ្ចឹងទៅរួចហើយក៏ចប់ទៅប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងវប្បធម៌វាផ្លាស់ប្ដូរដែរតួនាទីរបស់ស្ត្រីក៏អញ្ចឹងដែរកុលស្ត្រីខ្មែរបើយើងគិតមើលទៅគឺគោរពបម្រើប្តីថែទាំកូនរក្សាភ្លើងបីមិនឲ្យឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែលោកអើយបើសិនយើងមើលស្ត្រីសម័យឥឡូវដោយរាប់ទាំងអ្នកដែលកំពុងសភាខ្ញុំនឹងជាដើមបើសិនបើគាត់ឡៃតនៅផ្ទះបំរើប្តីមានអ្នកណាមកធ្វើការសួរនាំអំពីរឿងបញ្ហាវប្បធម៌និងភាសានឹងវាប្រែប្រួលស្ត្រីឥឡូវគឺចាប់ដើមឯករាជ្យច្រើនមានការគិតគូរជារបស់ពួកគាត់គាត់ក៏ចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមដែរហើយការកែប្រែនឹងគឺយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានទេមិនអាចមានថានាងបុផាដែលកំពុងសិភាខ្ញុំគាត់មិនគួរទេគាត់មិនមែនជាកុលស្ត្រីទេគាត់គួរតែនៅផ្ទះវិញឬដើម្បីរៀបចំរៀនពីក្បួនច្បាប់ស្ត្រីបម្រើប្តីប្តីទៅណាឬធ្វើម៉េចឲ្យគេចូលនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាដូច participant របស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងគាត់ថាអើយណាគេមិនចូលស្ដីអត់ទេមកដល់សម័យនេះហើយឯងរស់ដោយខ្លួនឯងបានហើយអញ្ចឹងជាដើមសង្គមវាកែប្រែការរៀនសូត្រការគិតរបស់យើងនឹងក៏កែប្រែដែរវប្បធម៌ក៏គួរតែកែប្រែតាមនឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនន័យថាស្អីស្អីទាំងអស់ទៅកែប្រែទេមានរឿងមួយចំនួនដែលយើងមានមោទនភាពយើងចង់រក្សាវាទុកយើងគួរតែរក្សាវាទុក ខ្ញុំចង់និយាយលេងជាមួយសិស្សខ្ញុំថាសង្គមយើងវិវត្តប៉ុណ្ណេះហើយស្ត្រីក៏មានសិទ្ធិស្មើបុរសៗក៏មានសិទ្ធិស្មើស្រីប៉ុណ្ណេះហើយយើងមិនគួរឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដឹងស្រីស្រីអីទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះមិនគួរឲ្យយើងកែប្រែពីព្រោះវាជារឿងល្អមួយវាមានអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងកាលពីដើមឡើយដឹកនាំដោយព្រះរាជិនីព្រះនាងលីវីយីក្រោយមកមានស្ដេចរបស់ឥណ្ឌាគាត់លើកសំពើមកឈ្នះអីយ៉ាងចឹងទៅបានមានវប្បធម៌ឥណ្ឌាលើកលោមជាមួយចូលគ្នាអញ្ចឹងទោះបីស្ដេចឥណ្ឌាដែលចូលមកវាបានកៅដេញហ្នឹងក៏ដាក់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងឲ្យមានទួលនីតិរបស់បរិសនៅក្នុងសង្គមអីក៏ដោយក៏អ្វីដែលល្អព្រះនាងលីវីយីនៅតែរក្សាបានអញ្ចឹងគឺស្ត្រីទៅតែជាអ្នកកាន់របស់ដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងគ្រួសារគឺកាន់លុយនឹងតែម្ដងបាទហើយវាព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រសិនបើអត់មានលុយទេគឺពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំមានការបារម្ភដែរនៅពេលដែលឃើញក្មេងៗផ្លាស់ប្ដូរហើយពួកគាត់អត់យល់ថាគាត់កំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរគ្រូដែលបង្រៀនគាត់មិនបានប្រាប់គាត់ថាគាត់កំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អាចបារម្ភអាចឃើញអាចដឹងថាគាត់កំពុងផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមកពីហេតុអីគណៈយុវវ័យខ្លួនឯងជាពិសេសមិនយល់អំពីវប្បធម៌របស់ជាតិហើយទទួលការផ្លាស់ប្ដូរក្រោមឥទ្ធិពលនៃភាសាបរទេសការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសហើយគ្រូមិនបានយល់សង្គមមិនបានយល់ពុកម្ដាយមិនបានយល់តិចម្ដងតិចម្ដងនោះវាអាចនឹងដល់ដំណាក់កាលមួយពិបាកនឹងកែហ្នឹងជាការបារម្ភរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើយើងចាប់ដើមគិតគូរឡើងវិញថាការរៀនភាសាបរទេសវាអាចធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចខ្លះមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរលឿនអ្នកខ្លះរៀនភាសាបរទេសយូរយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មិនផ្លាស់ប្ដូរដែរដោយសារតែវាអាចមកពីកត្តាគ្រួសាររបស់គាត់អត្តសញ្ញាណជាតិរបស់គាត់គាត់មានមោទនភាពនឹងជាខ្មែរខ្ញុំបារម្ភពីការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គិតថាមុននឹងយើងបារម្ភនឹងយើងធ្វើអស់លទ្ធភាពសិនថាអ្នកដែលរៀនក៏ដោយអ្នកដែលបង្រៀនក៏ដោយឪពុកម្ដាយដែលបញ្ជូនកូនទៅរៀននឹងក៏ដោយក៏ដឹងអញ្ចឹងវាត្រូវការការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតមុននឹងយើងគិតថាតើគួរតែមានអីជាស្តង់ដារប៉ុន្តែក្នុងការសម្ភាសនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកស្ដាប់អាចជួយពិចារណាបងថាតើរឿងនេះវាពិតជាអញ្ចឹងមែនទេអ្នកដែលរៀនភាសាបរទេសសុទ្ធតែកែប្រែដែរទេតើកែប្រែនឹងយើងយកមកអនុវត្តឬក៏យើងទុកក្នុងចិត្តទេទុកក្នុងចិត្តទុកយូរប៉ុណ្ណាមុននឹងវាកែប្រែយើងបាទនេះជាយោបល់ខ្លះរបស់ខ្ញុំបាទ
សមអកលោកច្រើនតើលោកមានមតិអីដើម្បីបន្ថែមឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាខ
្ញុំមានចំណុចចុងក្រោយមួយគឺប្រសិនបើអាចយើងគួរតែមានជាក្រុមការងារមួយតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាអំពីការវិវត្តរបស់ភាសាជាតិការវិវត្តរបស់អត្តសញ្ញាណជាតិក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយបច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយការអប់រំក៏ដោយទទួលស្អីស្អីពីខាងក្រៅមកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមាននិស្សិតបញ្ញវន្តខ្លះគាត់ទៅរៀននៅក្រៅតាំងពីជុំសិក្សាគាត់ទៅរៀនចប់ជំនាញសិក្សាគាត់តយក Master គាត់តយក PhD ហើយគាត់មកស្រុកខ្មែរវិញគាត់ដឹកនាំគាត់មានការកែប្រែមួយគិតមួយដែលលឿនដែលប្លែកខុសពីខ្មែរយើងប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់បានយល់អំពីថាតើខ្មែរយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការភាសាអង់គ្លេសហៅ mismatch ការមិនស៊ីគ្នារវាងរបៀបដែលអ្នកនាំនិងរបៀបអ្នកដែលត្រូវគេដឹកនាំអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានការប្រទាំងប្រទើសច្រើនអមតានដែលបានរៀនសូត្រនៅក្រៅមកវិញគឺនឹកឃើញមិននិយាយអញ្ចឹងតែនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់នឹកឃើញមិននិយាយអញ្ចឹងទេយើងត្រូវរកវិធីណានិយាយដើម្បីកុំឲ្យគេថាយើងក្មេងអាងទៅឯងបានរៀនមកពីក្រៅនឹកឃើញមិននិយាយអញ្ចឹងឆ្លើយប្រហើនមិនចេះគួរសមអីអញ្ចឹងវាមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាតិអីអញ្ចឹងជាដើមវាគួរតែមានកន្លែងខ្លះដែលយើងនិយាយថាអត្តសញ្ញាណជាតិជាខ្មែរការធ្វើការជាខ្មែរបបតខ្មែរហ្នឹងគួរតែប្រើក្នុងរបៀបម៉េចឬកែប្រែយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្រុកយើងបានអភិវឌ្ឍជឿនលឿនទៅមុខទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានក្រុមការងារមួយសិក្សាទៅលើនឹងហើយផ្ដោតទៅលើថាតើមានស្អីខ្លះកែប្រែយើងគួរតែរក្សាទុកស្អីហើយខ្ញុំឃើញថាថ្មីថ្មីយើងមានឃើញសង្គមយើងក៏បានបោះផុសផុលហើយទាក់ទងទៅនឹងការរក្សាអភិរក្សវប្បធម៌ជាតិដូចជាយើងមានអង្គការសង្គ្រានយើងឃើញថាគេខំយកស្នាដៃខ្មែរជាច្រើនយកមកឲ្យកូនក្មេងខ្មែរបានឃើញយើងវិញដូចជាបុណ្យភូមិអីអញ្ចឹងជាដើមថ្មីថ្មីនេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលស្រុកជឿនលឿនទៅហើយយើងមានសកម្មភាពមានអ្នកដែលគិតគូរអំពីបញ្ហាហ្នឹងមួយចំនួនគឺជាបានយកមកឲ្យខ្មែរមានមោទនភាពនឹងជាតិនឹងវិញប៉ុន្តែការមានមោទនភាពនេះក៏មកមានមោទនភាពជាតិនឹងជ្រុលពីព្រោះប្រសិនបើយើងជ្រុលទេយើងនឹងច្រានចោលអ្វីដែលល្អពីក្រែមកដែរដូចខ្ញុំថាការរៀនភាសាបរទេសក៏នាំឲ្យយើងមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយមកហេតុអីបានស្រុកគេហៅចាប់ច្រៀងយើងហៅចាប់យំតើស្អីខ្លះដែលធ្វើយើងហៅវាថាយំកំណត់វាបែបហ្នឹងយើងចេះគិតគូរពិចារណាប្រៀបធៀបអីចឹងទៅយើងយកមកអនុវត្តស្រុកយើងទៅហើយយើងនឹងកែសម្រួលជីវិតនិងការរស់នៅរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់យើងនឹងឲ្យបានល្អជឿនលឿនទាន់សម័យផងហើយនឹងត្រូវនឹងកត្តាជាតិនិងកត្តាពលរដ្ឋរបស់យើងផងអញ្ចឹងទី1ចង់ឲ្យមានក្រមសិក្សាទី2ចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ឡើងវិញអំពីវប្បធម៌ជាតិហើយនឹងឲ្យយល់ដឹងអំពីថាការរៀនភាសាបរទេសវាអាចនឹងនាំមកនៅការអនុវត្តភាសាវប្បធម៌បរទេសក្នុងផ្នែកណាមួយនេះជាសំខាន់ដែរបាទ
សូមអរគុណលោកសុកសោតដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីកិច្ចសម្ភាសន៍នេះចាសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសង្ឃឹមថា VOA ខ្មែរនឹងមានឱកាសអញ្ជើញលោកមកដើម្បីផ្ដល់ជាមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពេលអនាគតចាសូមអរគុណចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងនាងផនបុប្ផានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសុកសោតស្ដីពីការនិយាយពីភាសានិងឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសមកលើអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងជាតិនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃផ្ទះជួលនៅទីក្រុង San Francisco ដោយសារតែការកើនឡើងនៃបច្ចេកវិទ្យានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីបង្គាប់របស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយុគនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលលក់ឯកសារសម្ងាត់នុយក្លេអ៊ែរទៅឲ្យប្រទេសចិនបាតកោបានវាយសង្គ្រោះអាគារសភានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតចិនតៃវ៉ាន់ម្នាក់បានសារភាពថាបានលក់ព័ត៌មាននុយក្លេអ៊ែរទៅឲ្យប្រទេសចិនខណៈដែលជននោះជាអ្នកចាត់ចែងជាន់ខ្ពស់នៅឯអាញាធរធីនីស៊ីវ៉ាឡេរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហព័ន្ធឯកសារតុលាការបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញថាលោកជីងនីងគូបានសារភាពពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយបានទទួលប្រាក់ជាការដោះដូរនឹងការប្រគល់ព័ត៌មានសង្កត់អំពីបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពិភាក្សាពីរឿងក្តីនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចិនត្រូវបានសង្ស័យពីការរៀបចំកម្មវិធីចារកម្មដើម្បីជៀសគេចពីការប្រុងប្រយ័ត្នខាងសន្តិសុខហើយនឹងការប្រមូលព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកលោកគូបានសារភាពទទួលទោះដល់ការចោទប្រកាន់នេះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនិងការកាត់ទោសមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះជននោះនៅមានសេរីភាពអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជននោះបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតវិស្វករនុយក្លេអ៊ែររូបនេះកើតនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកពួកអ្នកគាំទ្របកប្រជានិកាយ C8 មកតាដាអាល់អាសាដនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រាប់រយនាក់បានចូលក្នុងសភាអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីទម្លុះតំបន់ខៀវដែលត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាកពួកអ្នកគាំទ្របកប្រជាសាទបានធ្វើបាតកម្មនៅខាងកៅជញ្ជាំងតំបន់ខៀវអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំខ្លួនឲ្យដាក់សម្ពាធទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃដេអាល់អាបាឌីឲ្យធ្វើទៅតាមការសន្យាធ្វើកំណែទម្រង់រួមមានទាំងការជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានទទួលការតែងតាំងដោយសារនយោបាយសម័យប្រជុំសភាបានបរាជ័យមិនបានឈានដល់ចំនួនគូរមកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបោះឆ្នោតរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានស្នើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបាឌីរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះបានទទួលការអនុម័តនៅដើមសប្តាហ៍នេះថ្មីបើមានការរំខានឆាឆៅដោយសារពួកសភាដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅពេលនោះជាងកាត់ដេរខោអាវម្នាក់កាន់សាសនាហិណ្ឌូត្រូវបានកាប់ឲ្យស្លាប់នៅកណ្ដាលប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលមួយឈ្មោះថាសាយ Intelligence Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ជន2នាក់ដែលកាន់កំបិតផ្គាក់បានលិចមុខនៅខាងមុខហាងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់លោកនីហ៊ីលចន្ទ្រាជូលដានៅក្នុងភូមិដូយបាល់នៃស្រុកតាំងហ្កាអ៊ីលហើយជនទាំង2នាក់នោះក៏បានវាយប្រហារទៅលោកជូលដានៅពេលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់មកបុរសទាំងពីរដែលបានវាយប្រហារនោះក៏បានជិះម៉ូតូគេចខ្លួនបាត់ទៅ យោងតាមការអង្គយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសាយប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងពីការសម្លាប់លោកជូដាដោយសារលោកបានប្រមាថព្យាការីមូហាម៉ាត់កាលពីឆ្នាំ2012លោកជូដាត្រូវបានវាយដំដោយក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងស្រុកដែលបានចោទថាលោកបានថ្លែងរំលោភបំពានលើព្យាការីមូហាម៉ាត់ប៉ូលីសមូលដ្ឋានម្នាក់ឈ្មោះអាសឡាខាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាក្រោយពីមានការវាយប្រហារពីក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកលោកជូដាត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយជាប់គុកជិតមួយខែការវាយប្រហារទៅលើលោករូបលោកដោយប្រើកំបិតផ្គាក់នេះដូចគ្នានឹងការសម្លាប់សកម្មជននិងអ្នកសរសេរតាមគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនពីមុនដែរមន្ត្រីប៉ូលីសដដែលនោះបានថ្លែងថាយើងនឹងស៊ើបអង្កេតថាតើការសម្លាប់លោកជូដានេះមានទាក់ទិននឹងឧបទ្ទវហេតុកាលពីឆ្នាំ2012ដែរឬក៏អត
់អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទន្ទឹមនឹងការទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់មុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់មន្ត្រីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានអះអាងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតហើយលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាក្រមមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានអះអាងថាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនដល់ពលរដ្ឋបានច្រើននឹងនាំឲ្យមានការចូលរួមបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ទោះជាមានការទទូចជារឿយៗពីគណៈបកនយោបាយនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវការពន្លឿនបដូរថ្មីនិងធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យទាន់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្តីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់មួយរូបទទួលបន្ទុកផ្នែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានថ្លែងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកបោះឆ្នោតជាង8លាននាក់ហើយដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកទល់នឹងពេលនេះ
ហើយយើងឥឡូវនេះរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងតែនៅតែបន្តរហូតមួយថ្ងៃតែចូលទៅតាមចរន្តវិញហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថារឿងស្ទន់មិនមែននេះគឺសំខាន់ការចូលរួមរបស់ជីវរដ្ឋដែរព្រោះមជ្ឈបាយក្នុងការផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនបានបំពាក់ថ្មីនិងចែកជូនទៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តអស់ហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងមួយសង្កាត់មានម៉ាស៊ីនមួយម៉ាស៊ីនចល័តមួយសម្រាប់ប្រមូលទិន្នន័យម៉ាស៊ីនចល័តនោះយើងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលព្រោះវាថ្មីហើយរដ្ឋាភិបាលបំពាក់មិនទៅហើយតែតាមនេះគេហើយក្នុង3ឃុំមានម៉ាស៊ីនមួយទៀតហើយនឹងមិនទាន់គិតនឹងម៉ាស៊ីននៅក្នុងអត្តកាឋាននៃការស្រុកខណ្ឌមួយក្រុងស្រុកខណ្ឌមួយផង
អំបញ្ញមិញនេះជាការអះអាងរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រុកម៉ៃឧត្តមអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មលោកបានបន្តថាមកដល់ពេលនេះការប្រគល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ពលរដ្ឋគឺមានរហូតដល់ជិត9លានសន្លឹកហើយដោយបានធ្វើទៅតាម3ដំណាក់កាលលោកបានបញ្ជាក់លម្អិតថាដំណាក់កាលទី1គឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្រដាស់ហើយដំណាក់កាលទី2គឺកាតរឹងដែលមិនមានឈីបហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយជាដំណាក់កាលទី3នេះគឺមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយប្រើប្រព័ន្ធ biometrics គឺមានឈីបជាដំណាក់កាលចុងក្រោយ
អញ្ចឹងបើតាមជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របូកអត្តចាស់បូកនឹងអត្តថ្មីនឹងយើងគិតសន្មតថាប្រជាប្រដ្ឋអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាន់តែបោះឆ្នោតដែរចាក់របស់ឆ្នោតដែរ
ក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានការអះអាងយ៉ាងដូចនេះក្តីក្រមមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបាននិយាយថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនមិនទាន់បានទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលជាឯកសារសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាពិសេសពលរដ្ឋទើបគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បានថ្លែងថាឯកសារជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាឯកសារគោលក្នុងចំណោមឯកសារផ្សេងៗដែលពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវការចាំបាច
់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងនឹងរមជួបបាយផ្សេងទៀតដើម្បីទៅសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅពីបញ្ហានេះមុននឹងយើងឲ្យអនុសាសន៍ឲ្យចំគោលដៅទៅក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរនេះទៅប្រជាពលរដ្ឋនេះបានគ្រប់គ្នាពីព្រោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរនេះជាឯកសារគោលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចោះឈ្មោះផងសម្រាប់បោះឆ្នោតផងដែលនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតយើងថ្មីនេះគឺយកជាឯកសារគោល
លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយទៀតឈ្មោះ Netflix បានអះអាងពីក្តីបារម្ភអំពីរឿងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការផ្តល់ជូនពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោត
តែគាត់នឹងសង្ឃឹមថានឹងពន្យឺតអីណាប៉ូលីសអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនឹងគឺបានច្រើនហើយបើសិនជាខ្វះខាតអីអត់ទាន់គេនឹងធ្វើ ឲ្យមេឃុំនឹងបញ្ជាក់ធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដល់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណហ្នឹងអាចចុះឈ្មោះបានណាបាទ
ក្រុមអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាបូករួមទាំងមនុស្សដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំនិងតួលេខអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបទំនងជាកើនឡើងដល់ចំនួន10លាននាក់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរជាង15លាននាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខទូជាយ៉ាងដូចនេះក្តីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រុកម៉ៃឧត្តមបានអះអាងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចនេះថា
អញ្ចឹងយើងអត់មានថាអត់ធ្វើគឺវានៅតែបន្តធ្វើតែនេះជាគោលការណ៍នយោបាយដែលការបដិញ្ញាចិត្តកម្រិតខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺចង់ឲ្យជីវរដ្ឋមានអត្តសញ្ញាណបានគូថ្មីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នា
បន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកបានទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លះនៅក្នុងការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយសារតែការប្រមូលទិន្នន័យមានភាពយឺតយ៉ាវពីឃុំសង្កាត់ហើយបញ្ជូនមកថ្នាក់ជាតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងអូហ្វឡាញនៅពេលខ្លះហើយទាំងក្រសួងនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានធ្វើការណែនាំដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យពន្យារកិច្ចការងារនេះហើយប្រតិកម្មចំពោះសំណួរអំពីជនបរទេសដែលមានកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរហើយធ្វើឲ្យមានការរអ៊ូរទាំសម្រាប់ក្រមប្រឆាំងនិងពលរដ្ឋខ្មែរផងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសលោកសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះទេលោកក៏បានបន្ថែមសេចក្តីថាតម្លៃកំណត់សម្រាប់ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺត្រឹមតែ10,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះដែលរយៈពេលធ្វើគឺត្រូវធ្វើតាមការកំណត់ជាក់លាក់គឺមានរយៈពេល30ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រុកម៉ៃឧត្តមអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មបានបញ្ជាក់ទៀតថាទោះជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីមិនអាចប្រគល់ជូនបានឬមិនអាចដូរបាននៅពេលនេះមែនតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាស់ទោះជាផុតកំណត់ក្តីគឺនៅតែមានសុពលភាពអាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភពីជប៉ុននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានប្រកាសពីថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគេគ្រោងនឹងធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅឡើយទេហើយស្ថាប័នកោជបដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះទូទាំងប្រទេសឡើងវិញក៏មិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមដែរដោយសារការរង់ចាំសម្ភារៈនិងថវិកាជំនួយនានារីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តម្លៃផ្ទះនៅទីក្រុង San Francisco ឡើងខ្ពស់កពពកដោយសារតែការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការកើនឡើងនៃឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់បញ្ហានេះគឺមាននៅទីក្រុងរហូតដល់ជាក្រុងប៉ុន្តែលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍មកថាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ Chinatown ឬភូមិចិននោះតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅទីនោះខ្ពស់កប់ពពករាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនាងខ្ញុំសេងលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសកម្មជនផ្ទះកំពុងតាមដានបញ្ហានៃការបណ្តេញមនុស្សចេញពីផ្ទះជួលរបស់ពួកគេតម្លៃផ្ទះកើនឡើងចាប់តាំងពីតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅទីក្រុង Auckland រហូតដល់សហគមន៍បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង San Franciscoក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនេះ
And because landlords know that people can
ពីព្រោះម្ចាស់ផ្ទះដឹងថាអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យទាំងនេះអាចជួលផ្ទះតម្លៃ3,000ឬ4,000ដុល្លារក្នុងមួយខែទើបគ្មានផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យត្រូវបានគេមើលរំលង
វិស័យទេសចរណ៍កើនឡើងតម្រូវការផ្នែកសន្តាគារកន្លែងស្នាក់នៅនិងការិយាល័យក៏កើនឡើងផងដែរតំបន់ Chinatown បានស៊ូទ្រាំចំពោះការទន្ទ្រានដោយសង្កាត់ហេរ៉ាញ់វត្ថុជាយូរមកហើយកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់មនុស្សចាស់មានវិវាទយ៉ាងខ្លាំងនៅទសវត្ស1970ក្រោយមកសកម្មជនធ្វើការនៅសាលាក្រុងអនុម័តគម្រោងដើម្បីជួយដល់អ្នកនៅទីនោះ
Chinatown exists to this day
តំបន់ Chinatown មានដល់ថ្ងៃនេះព្រោះតែគម្រោងការពារតំបន់នោះនៅឆ្នាំ1986ដោយដាក់កំហិតលើកម្ពស់អគារដាក់កំហិតការអភិវឌ្ឍហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកអភិវឌ្ឍមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យទិញអគារនៅទីនេះទេ
ទីក្រុង Auckland ថ្មីៗនេះផ្អាកការឡើងថ្លៃផ្ទះ3ខែហើយសកម្មជននៅទីក្រុង San Francisco ចង់ឲ្យផ្អាកការឡើងថ្លៃស្រដៀងគ្នានេះដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាព
អ្នកដែលមិនមានចំណូលខ្ពស់នឹងរស់នៅផ្ទះចាស់ចាស់គឺជាអ្នករងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតដោយសារវិបត្តិនេះ
ប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជនទទួលស្គាល់ថាមិនមានដំណោះស្រាយងាយស្រួលក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើការកើនឡើងខ្លាំងនៃតម្លៃផ្ទះនៅតំបន់ Chinatown និងតំបន់ផ្សេងទៀតនោះទេ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានចាត់ចោលការចោទប្រកាន់ការពីដើមខែមេសាទៅលើអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសកេនយ៉ានិងនាយកវិទ្យុក្នុងស្រុកម្នាក់ចំពោះតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2007-2008លោកមហាម៉េតយូសុហ្វរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីមកថាសេចក្តីបង្គាប់នេះអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយខណៈដែលប្រទេសកេនយ៉ានឹងបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរនៅតាមដងផ្លូវនានានៅតំបន់ជ្រលងភ្នំរីហ្វនៃប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីអបអរសាទរក្រោយពេលដែលតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានបង្គាប់ឲ្យចរានចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកអនុប្រធានាធិបតីវីលៀមរូថូលោកវរៈសនីឯកមូម៉ាគឺជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកញូហ្វតកេនយ៉ាដែលជាគណៈបកនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគណៈបកចម្រុះជូប៊ីលីដែលកាន់អំណាច
វាជួយគាត់ខាងនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងទាំងថ្នាក់ជាតិនិងនៅក្នុងតំបន់ជ្រលងភ្នំរីហ្វដោយសារតែឥឡូវនេះគាត់នឹងអាចធ្វើអ្វីបានកាន់តែសេរីកាន់តែមានអំណាចនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនកោតក្រែង
លោកបារ៉ាមូលូកាអ្នកសរសេរអត្ថបទតាក់ទងនឹងបញ្ហានយោបាយមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើលោករូថូឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2017នោះប្រទេសនេះប្រហែលជានឹងមិនមានអ្នកឈ្នះច្បាស់លាស់នោះទេការបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីហ៊ូរ៉ូកេនយ៉ាតាដែលជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លានឹងគ្នាដែលនាំឲ្យកើតមានអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2007
If he calculates and he has got data popular following within
ប្រសិនបើគាត់គុណគូទៅហើយគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅជ្រលងភ្នំរីហ្វនោះគាត់អាចនឹងគិតថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលខ្ញុំអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីបាននោះពិតណាស់គាត់នឹងលេងល្បែងនេះកាន់តែធំ
នៅឆ្នាំ2007លោកកែនយថានិងលោករូតូជាគូបដិបក្ខនឹងគ្នាមនុស្សជាង1100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្ស600,000នាក់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅក្នុងអំពើហឹង្សាដែលកើតមានក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2007តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានចោទប្រកាន់លោកកែនយថាលោករូតូនិងនាយកវិទ្យុកេនយ៉ាម្នាក់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិចំពោះការរៀបចំឲ្យមានអំពើហិង្សានេះឡើងក្រោយមកលោកកែនយថានិងលោករូតូបានរួបរមកម្លាំងគ្នាហើយបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ពួកគេទាំងពីរបានហៅខ្លួនឯងថាជាជនរងគ្រោះនៃរបបអាណានិគមរបស់បស្ចិមប្រទេសនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកេនយ៉ាបដិសេធនឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC មេដឹកនាំទាំងពីររូបនេះបានទទូចឲ្យគណៈបកចម្រុះជូប៊ីលីរបស់ខ្លួនផ្សះផ្សាបណ្ដាសហគមន៍នៅជ្រលងភ្នំរីហ្វដែលទីនោះគឺជាកន្លែងដែលកើតមានអំពើហិង្សាខ្លាំងបំផុតក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែបណ្ដាសហគមន៍នៅទីនោះមានការប៉ះទង្គិចគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីនិងនយោបាយហើយគូប្រជែងជាតិសាសន៍បន្តឈ្លោះគ្នាលើបញ្ហានយោបាយរបស់ជាតិមនុស្សមួយចំនួនស្ដីបន្ទោសទៅលើរដ្ឋបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលគាំទ្រកុលសម្ព័ន្ធរបស់លោកកែនយ៉ាតានិងលោករូតូគឺកុលសម្ព័ន្ធគីគូយូនិងកែលែនជីនដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់លោកមូលូកានិយាយថាសេចក្តីបង្គាប់របស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ញើជាសារមួយថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវនោះទេ
People who are not satisfied will believe that at home There's no authority that can
មនុស្សដែលមិនពេញចិត្តនឹងជឿថាគ្មានអាជ្ញាធរណាដែលអាចធ្វើការជាមួយអ្នកបានឡើយហើយនៅលើឆាកអន្តរជាតិគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើការជាមួយអ្នកបានឡើយអំពើហិង្សាអាចនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតយើងមើលឃើញមានអំពើហិង្សាកើតឡើងនៅកាម៉ាមេហ្កាហើយយើងបានឃើញអកប្បកិរិយារបស់មនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋសភាសកម្មភាពទាំងនេះជាសញ្ញាករបង្ហាញថាអំពើហិង្សានឹងកើតឡើងនៅគ្រប់ពេល
លោកគីស៊ូមូហ្កៃរដ្ឋអាជ្ញារបស់កេនយ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់យន្តការមួយឲ្យកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានយោបាយប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងស្រុកអាចនឹងចុះខ្សោយដោយសារតែការជ្រៀតជ្រែកពីនយោបាយនិងការបំភ័យសាកសីដែលយោងតាមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានដឹកនាំតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ឲ្យច្រានចោលករណីចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកេនយ៉ាតានិងលោករូតូដោយសារគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់អ្នកចូលរួមធ្វើកំណែទម្រង់និងជាសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលទាំង14អ្នកនេះថាជាស្ត្រីដែលត្រូវទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិនៃសេចក្តីក្លាហានឆ្នាំ2016ស្ត្រីទាំង14អ្នកនេះមកពីប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកមានតាំងពីប្រទេសម៉ូរីតានីដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតស្ត្រី13នាក់បានទទួលពានរង្វាន់ដោយផ្ទាល់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry លោកបានហៅជ័យលភីទាំងនេះថាជាស្ត្រីគំរូជាស្ត្រីដែលបញ្ជូនសារទៅកាន់ពិភពលោកយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាកុំយល់ស្របទៅនឹងទង្វើដែលមិនគួរទទួលឬរងចាំឲ្យអ្នកផ្សេងក្រោកឈរដើម្បីយើងយើងធ្វើដើម្បីយុត្តិធម៌ខណៈពេលដែលស្ត្រីទាំង13នាក់អង្គុយនៅលើវេទិកានៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីនីអ៊ូឡានមិនមានវត្តមាននៅទីនោះទេលោកស្រីនីអ៊ូឡានគឺជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈស្នាដៃនៃការងារលើសិទ្ធិកាន់កាប់ផ្ទះនិងសេរីភាពនៃជំនឿសាសនាតាមរយៈកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីលោកស្រីត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញជាប់ពន្ធនាគារនិងទទួលរងទារុណកម្មទោះបីជាលោកស្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលពានរង្វាន់នេះក៏ដោយក៏លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry បានកោតសរសើរនិងប្រកាសពីការទទួលរង្វាន់របស់លោកស្រីដោយមិនមានវត្តមានលោកស្រីនៅក្នុងពិធីនោះ
Her outspokenness has led her to imprisonment during which she was beaten so badly that she became paralyzed
ការបញ្ចេញមតិដ៏មោះមុតរបស់លោកស្រីបានធ្វើឲ្យលោកស្រីជាប់ឃុំឃាំងពេលនោះហើយដែលលោកស្រីទទួលរងការវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតក្លាយជាជនពិការពាក់កណ្ដាលខ្លួនពីចង្កេះចុះក្រោមបើទោះបីជាលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះក៏ដោយក៏លោកស្រីនៅតែបន្តការការពារសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្របច្បាប់របស់ប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងគម្រោងវាយកំទេចចោលលោកស្រីបានបើកការិយាល័យការពារសិទ្ធិមនុស្សមានឈ្មោះថាការិយាល័យការពារសិទ្ធិមនុស្សនីយូឡានដោយធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមសកម្មជននិងមេធាវីដើម្បីជំរុញឲ្យមានអំពើយុត្តិធម៌នៅទូទាំងប្រទេសចិនលោកស្រីនីយូឡានតាមរយៈការដឹកនាំតស៊ូមតិរបស់លោកស្រីដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នានៅក្នុងប្រទេសចិននៅថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសប្រគល់ពានរង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិនៃសេចក្តីក្លាហានជូនដល់លោកស្រី
ទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមកលើលោកស្រីនីអ៊ូឡានគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះសមដោយដែលលោក Mark Barker អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសចិនមានប្រសាសន៍ថាក្រុមមេធាវីដែលក្លាហានក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់អ្នកមានជំនឿលើសាសនាអ្នកកសែតនិងជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីផ្ទះមិនមែនជាសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលទេរដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលយកពួកគេធ្វើជាដៃគូលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry បានកត់សម្គាល់ឃើញថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការពិតគឺជាការជួយបង្កើនសក្តានុពលរបស់ប្រទេសនិងជំរុញឲ្យមានការរីកលូតលាស់និងរីកចម្រើនទាំងនេះគឺជាហេតុផលសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលមិនគួរទប់ស្កាត់សេចក្តីក្លាហានរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោកស្រីនីអូឡានឡើយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈកម្មករនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ហើយនឹងលក្ខខណ្ឌធ្វើការងារកាន់តែប្រសើរឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការគោរពទិវាអន្តរជាតិដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់កម្មករខណៈដែលប៉ូលីសនិងបាតកោទូគីបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកព្យាយាមទៅដល់ទីលានតាក់ស្គីមនៅក្នុងរដ្ឋធានីដែលនៅទីនោះពិធីបានត្រូវហាមឃាត់ទិវាកម្មករអន្តរជាតិដែលគេកត់ដែលគេស្គាល់ថាទិវាពលកម្មបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាការជួបសម្រាប់នេះបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់កម្មករហើយនិងវណ្ណៈកម្មករហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយចលនាពលករអន្តរជាតិពួកសង្គមនិយមហើយនិងពួកកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងផែនការធ្វើកំណែទម្រង់ការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលពួកមេដឹកនាំការងារបាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលខិតខំឲ្យបានទទួលការអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់គិនហ៊ីហើយនិងគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកស្រីនឹងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់កម្មករពីការងារប៉ូលីសនិយាយថាប៉ូលីសជាង10,000នាក់បានត្រូវដាក់ពង្រាយសម្រាប់ការតវ៉ាប្រឆាំងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាត្រូវបានរាយការណ៍នោះទេអាចារ្យដានីយ៉ែលបារីហ្គានបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ94ឆ្នាំលោកបារីហ្គានជាសកម្មជនសង្គ្រឹះសាសនាជាអ្នកសន្តិភាពនិយមនិងជាអ្នកកវីត្រូវបានគេចងចាំយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសង្គ្រឹះសាសនាប្រកាន់នយោបាយតឹងរឹងនិងឆ្វេងនិយមបានដុតឯកសារកំណែនយោធាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងសង្គ្រាមវៀតណាមលោកបារីហ្គានហើយនិងលោកហ្វីលីបដែលជាបងប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកក៏ជាសង្ឃគឺសាសនាដែរនោះហើយនិងសកម្មជន7នាក់ផ្សេងទៀតបានដើរចូលការិយាល័យជើងកងទ័ពនៅក្នុងមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ1968នៅក្នុងទីក្រុង Cottonville នៃរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងរដ្ឋធានី Washington ពួកគេដែលបានយកឯកសារជ្រើសរើសយោធាយុវជនក្មេងៗដែលប្រហែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់វៀតណាមមកក្រៅហើយដុតឯកសារទាំងនោះចោលប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានបញ្ជាឲ្យបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលអបរបរមាចំនួន 30% ការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូកាត់ឡានពេលដែលប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនេះកំពុងរំពឹងថានឹងមានអតិផរណាខ្លាំងហើយនឹងមិនមានការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចនោះកាសែតបង់ក្លាដែលបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស3នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការទាក់ទងទៅនឹងការចាក់សម្លាប់ជាងកាត់ដេកាន់សាសនាហិណ្ឌូអាយុ50ឆ្នាំម្នាក់ពួកអ្នកឃ្លាំមើលអឺរ៉ុបនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនបានបាត់ខ្លួននៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីបន្ទាប់ពីទូកប្រើខ្យល់របស់ពួកគេបានលិចអង្គការចំណាក់ស្រុកអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស84នាក់បានបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីកប៉ាល់ដឹកទំនិញអ៊ីតាលីមួយគ្រឿងបានជួយសង្គ្រោះមនុស្ស29នាក់នៅលើទូកដែលជួបវាសនាដ៏អាក្រក់នោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពួកអ្នកកសែតអ្នកនយោបាយនិងអិសរាជជនបានចូលរួមរាត្រីអាហារពេលល្ងាចប្រចាំឆ្នាំនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅសេតវិមាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.